بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن دغستيال كسو دباادا قودبدا وركا ظهورنيمو اوغو دورون
دبلي هويسن او دد شعبه كولايي ديغان كاتيرسن غوبلكا شبيلاد هوسه
فافاهينا ديراد اهو كسو بخايا دغالو دخيا عيدنكا دولادا يا ال شباب او كدعي غوبلكا هيران
سيناتر عبد حسن عوالا قيب ديد او شيغاي ان مهم اي تهاي ان لا دمهستيرو دستوركا قبي قورالكا اه اي دالكا
اسبيغا وداني او ديداي كقيب غالكا كولانكا حكومه سوماليلان اي معارضكا
كرينتا عوددكا دورشدا كسوتا ودنكا كينيا او سوتا ايو خيليبان كاتيرسن ودنكاسي كينيا او توغتاي قف كميد اها ددكا عودكودا ديبانيي
taliye cusub oo la wareegay hoggaanka taliska Africom ee howlgalka qaarada Afrika
ciidamada liyu boolis oo xirxiray dhalinyaro iyo ganacsato ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed
baaradka dibadana waxaa kamida
doorashada wadanka Kenya oo meel xasaasi ah maraysa
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo sabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta Indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamiyo Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka la dhuhur waan oo wanaagsan waa dhuhurnimo arbaca taariikhnu ay ku beegan tahay 10ka bisha agoosto sanadda 2022 intii aad maqasheen dulmarka warkayaga dhuraayay ahaayeen wada jir waxa idinku waramayay Ilhaan Mustafa iyo anigu Cabdisalaam Juula Shaakir markana ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaas ka dhameystiran
aynu ku bilaawnay kooxa hubaysan ayaa dad shacab ah ku laayay gobolka Shabeelada Hoose sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo Saleeman Cadaala
Wararka la duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan dad shacab ah oo kooxo hubaysan ay xalay rasaas ay ku fureen ay ku rasaasayeen duulo hoos tagtay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose wararka aynu helnay ayaa sheegaya in kooxo hubaysan oo mooto wada ay rasaas oo tay kaga qaadeen xaflad aroos ah oo ay dad badan ay ku sugnayeen waxaana ka dhashay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana weerarkaasi uu ka dhacay duulada Caadley oo ka mid ah tulooyinka hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose todoba ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen rasaastaasi ay fureen kooxaha hubaysan ee weeraray guriga uu aroosku ka socday waxaana sidoo kale ku dhaawacmay ku dhawaad 20 ruux oo kale dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa dhaawacooda waxaa loo soo qaaday magaalada caasimadda ee Muqdisho si loola tacaalo xaaladooda caafimaad oo qaarkood ay tahay mid aad u liidata ilaa iyo hadda ma cadda sababaha rasmiga ah ee kooxahaasi hubaysan ay dadka u laayeen balse warar hoose oo ay helnay ayaa sheegaya in arintu ay la xiriirto aan qabiil walow aysan cadeyn dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ah sida wararku aynu helnay sheegayaan hooyo xaamil ah iyo gabar ay hawareer u ahayd wali maamulka gobolka iyo hay'adaha amnigu wax war ah kama aysan soo saarin arintaasi lama oga sababta rasmiga ah ee loo laayay dadkaasi shacabka ee ku sugnaa xafladda arooska
waad mahadsantahay Saleeman faahfaahinta dheeraadana waxa ay ka soo baxayaan dagaal u dhaxeeyay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan warkan waxa faahfaahinaya wariyahayaga Mahad Nuure
Faafaynta dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal culus oo gobolka Hiiraan ku dhex maray dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab iyo ciidamada deegaanka lagu magacaabo Macawisley oo garab ka helaya ciidanka dawladda Soomaaliya waxaana xoogad dheeraad ah soo taray ay ku saabsan dagaalkaasi. Wararka ayaa tilmaamay in Al-Shabaab iyo ciidanka deegaanka Macawisley oo garab ka helaya ciidamada dawladda Soomaaliya oo dagaal ku dhex maray deegaanka Fiqfiq oo u dhow magaalada Mataban ee waqooyiga gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa ahaa mid xoogan waxaana wararka tilmaamaya inuu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada dagaalamay soo kala gaaray. Sidoo kale xogaha ayaa waxay intaas ku darayaan in goobta uu dagaalku Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dawladda iyo kuwa Macawisleyda uu ku dhex maray ay jiraan ilaa iyo hadda dagaal wali ka socda walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin. Dagaalka qasaaraha ka dhashay waxaana hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeesta Usmaan. Gudoomiyaha iyo ciidanka la socda ayaa la sheegay inuu dagaalka uu ku qabsaday deegaan hoostaga magaalada Mataban waxaana halkaasii ka dhacay dagaal xoogan oo labada dhinac ay saacado ku dagaalamayeen sida dadka deegaanka ay ugu warameen dalsan weli lama xaqiijin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi waxaana adag in la ogaado qasaaraha sidoo kale saraakiisha ciidamada hoggaaminaysa dagaalkaasi wax warar kama isoo soo saarin balse wararka ayaa tilmaamaya in dagaalku qasaare xoogan ka dhashay maadaama uu ahaa mid aad u xoogan gobolka Hiiraan dhawaanahanba waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dawladda iyo kuwa macawisleyda oo isgarabsanaya ururka Al-Shabaab oo deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo ku sugan
tirinta codadka doorashada dalka Kenya ayaa ka socota gudaha dalkaasi Shiine ayaa faahfaahinta warkani ka waramaya
doorashada guud ee dalka Kenya shalay dhacday ayaa haatan waxa codka tirinta ay socotaa iyadoo si weyn ugu loolamayaan madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto oo ra'iisul wasaare hore ee dalkaasi Raila Odinga sida laga soo wariyay jidid hor dhacay doorashada Kenya ayaa muujisay in si aad ugu loolamayaan William Ruto iyo Raila Odinga waxaana la filayaa galiga dambe maanta in ay soo gabagabowdo tirinta codadka ay kala heleen labada mas'uul meelaha qaar ayaa dib u dhac jira maadaama roobab iyo cilado dhinaca farsamada qalabka ay soo gudbinta tirada codadka ay la filayo in la soo gabagabeeyo maanta galinka dambe guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa banaan ee Kenya waxaa lay hadlay ayaa sheegay in kaliya natiijada rasmiga ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada marka ay soo dhameystiraan tirada codadka guud ahaan dalka Kenya waxaa jira cabasho maadaama tartanku uu yahay mid aad u adag inkastoo ilaa hadda aysan guddigu wax cabasho ay sheegin aysan jirin natiijada la ogaan karo kaliya maanta galinka dambe ayaa la filayaa marka ay tirada codadka dhamaan ay soo gabagabaan guud ahaan dalka Kenya goobaha codbixintu ay ka dhacday si uu guuleysto wareegga hore musharaxa waa inuu helaa 100% lagu daro cod haleeriya codadka la dhiibtay ugu yaraan 100% codadka 40% ka tirsan 47 degaan oo ka tirsan gudaha dalkaasi Kenya warar hor dhaca soo baxay ay sheegeen William Ruto looga horreeyo codadkii soo baxay ee la tiriyay inkastoo Raila Odinga la filayo inuu ku guuleysto noqonayaa musharaxa ugu horreeya muddo sanooyin soo tartamay isla markaana hela jagada madaxweynaha dalkaasi Kenya shadaashay inta badan weli ma sugna laakiin geliga dambe maanta ayaa la kala ogaan doonaa cid ugu guushay raacday
si aad ugu adeeg
isla marka Kenya ayaan ku guuli jirnaa ee booliska waddanka Kenya waxa ay ku raad joogan xilibaan lagu tuhmayo inuu madaxa ka toogtay nin kaali u ahaa musharax kale oo tartanka la dhaxeeyay goob joogayaal waxa ay sheegeen in xilibaanka deegaanka Kimilusu Didmus Baraza oo madaxa ka toogtay ninka kadib muran ka dhacay goobta ay ka socotay codeynta oo ku taala magaalada Bungoma galbeedka waddankaasi Kenya waxay booliisku u qabteen xildhibaanka in muddo 24 saac gudahood isku soo dhiibo xildhibaan Didmus Baraas ay kuma cusba dhacdo noocan oo sanadkii hore ayaa la xiray waxaana lagu soo oogay dacwad uu isagu u weeraray fanaan ka mid ah dadka deegaanka markan haddaan eegnana senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la dhameystiro qabyo qoraalka dastuurka dalka Soomaaliya. Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo maanta ka hadlayay kulan senatarada aqalka sare ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho ee kaga doodeen ansixinta qorshe howleedka goluhu ayuu Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid arrimahaasi ka sheegay wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay in la dhameystiro dastuurka qabyo qoraalka ah ee dalka.
Subax wanaagsan. Waxaan soo istaagay mudane guddoomiye marka ugu horeysa waxaan dareemayaa waqtiga waxa la yiri hal wada akhriyo ama waqti hal qaato anigu waxaan qabaa xataa haddii la yiraahdo hal akhriyo oo akhriskaasi dhexdiisa lagu shaqeeyo inaan waqti uusan dabooli karin baahida loo qabo in barnaamijkan la dhammaystiro marka ugu horeysa ee baarlamaanku guud ahaan inta waa loogu fasax baa jiray waa la kala maqnaa in badan baa maqnayd oo xataa guddiga soo diyaariyay laftigoodu ma dhamaa guddiyada kale guddiga dastuurka oo kale kuma jira barnaamijkiisa mana ka muuqdo waxayna ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan ee maaragtay dalka kan maanta laga sugayo in dalkaani dastuurkii qabyo qoraalka in la ebiyo marka marka akhris meesha xataa waxa aanu ka saari lahaa hal mar hal akhri waxaan soo jeedinayaa in la siiyo waqti hal yareeyo dal waqtiga hal laga dhigo maalin hadii la rabo laba hal laga dhigo sidii saddex hal laga dhigo ugu badnaan laakiin wax la soo calaliyay oo dadkii fasaxa ku maqnaa iyo guddigii xubnaha baarlamaankan ka mid ah oo uu qosay arimahan ay qosayaan oo kamida gudiga tasuurka oo aan ayagu saameyn ku lahayn arimahaas oo dhan waxaan soo jeedin lahaa mudanayaalay mar weyn in time kasta hal la qaate in time la siiyo aan ku soo darasno ra'yiga walaalaheen anoo aad uga mahadcelinaya gudigii iyo gudigii joogtada ah ee soo diyaariyey oo u mahadcelinayna shaqo fiican bay qabteen laakiin waxaan isleeyahay weli stageka ah gacanta in loo taaga maanta ma gaarsiisna adoo maasanta asalaamu calaykum
xisbiga wadani ayaa diiday ka qaybgalka kulanka xukuumadda Soomaaliland iyo mucaaradka Cali Aadan ayaa faahfaahinta warkan ka waramaya
wajiga labaad ee wadahadalka xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa ka furmay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ay ku leedahay magaalada Hargeysa kulankan waxaa goob joog ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga UCD Faisal Cali Waraabe oo kaliya waxaana ka soo baxay warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay inay diideen inay ka qayb galaan kulamadan muhiimka ah gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi Cali Xasan iyo musharaxa xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Ciiro iyo guud ahaan xisbiga wadani eegoo warka soo saaray
ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee Liyu Police ayaa dad fara badan oo isugu jira dhalinyaro iyo ganacsato ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed waxa ay ku xirxireen magaalada Wardheer ee gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida dadkan ayaa laamaha amniga gobolka Doolo ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan sababta loo xirxiray balse qaar ka mid ah ehelada dadkaas ayaa sheegay in lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ee dhawaan weeraray gobolka Doolo ee dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Wardheer ee dadka lagu xirxiray ayaa gacanta ku haya ciidamada Liyu Police ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamul military ah waxaana goob joogayaal ay sheegeen in xariga dadka shacabka u socday maalmihii la soo dhaafay dhawaan ayaa saraakiisha ciidamada Liyu Police waxa ay soo bandhigeen muuqaalada xubno ka mid ah ururka Al-Shabaab ee weeraray dhulka dowlad deegaanka Soomaalida kuwaas oo sheeganaya inay ka soo jeedaan deegaanada Koonfur Galbeed xariga ciidamada Liyu Police ay ugu geysteen magaalada Wardheer ee Doolo deegaanka Soomaalida ganacsatada dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ku soo aaday xilli madaxweynaha Koonfur Galbeed uu booqasho ku tagay magaalada Jigjiga isaga oo dhigiisa dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cagjar kala hadlay iskaashi la xiriira la dagaalanka Al-Shabaab
gudahan warkii dhur durnimadan kala socotiin raadiyaha dalsan waanaga inta cidu warkayga seego waxa ay dib kaga baarbaran karaan baraha bulshada aan ku leenahay warkii seeg inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaanta inta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin